ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, დღეს 28 დეკემბერია, ორშაბათი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. რამდენიმე წუთში მე შემომიერთდება ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი, ის დღევანდელ გადაცემას გაუძღობა. მანამდე კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ, რომელსაც მე წარმოგიდგენთ. ზრდება ცნობები, რომ ირანში გავლენიანი რეფორმატორები დააკავეს. თვითმფრინავის აფეთქების მსვლელობაში ბრალდებული ნიგერიელი მამაკაცის ოჯახი განცხადებას ავრცელებს. მანანა არჩვაძე გამსახურდია გერმანიისგან პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას ვიწყებთ საერთაშორისო ამბებით. ირანიდან მოსული ცნობების თანახმად პოლიციამ ცუმცირე 7 გავლენიანი რეფორმატორი დააკავა. გუშინ მთავრობის მოწინააღმდეგეებსა და პოლიციის ძალებს შორის მომხდარ შეტაკებებს ცუმცირე 8 ადამიანი ამსხვერპლა. ბოლო თვეების განმავლობაში ირანში ყველაზე მასშტაბური საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. რეფორმატორული ვებსაიტების თანახმად დაკავებულებს შორის ოპოზიციის ლიდერის მირ ჰუსეინ მუსავის 3 თანაშემწეც არის. დანარჩენ დაკავებულებს შეადგენენ ყოფილი რეფორმატორი პრეზიდენტის მუჰამედ ხათამის ფონდის 2 თანამშრომელი, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ებრაჰიმ იაზდი და უფლებადამცველი ემად ბაღი. დაკავებების შესახებ ინფორმაციის დამოუკიდებლად გადამოწმება არ ხერხდება. დასავლეთის ქვეყნებმა, მათ შორის საფრანგეთმა, გერმანიამ, შეერთებულმა შტატებმა და იტალიამ, განაახლეს თეირანის კრიტიკა საპროტესტო აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობრივი ზომების გამო. შობა დღეს შეერთებულ შტატებში მიმავალი თვითმფრინავის აფეთქების მსვლელობაში ბრალდებული მამაკაცის ოჯახი აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც მათი ოჯახის წევრი უცხოეთში წავიდა სასწავლებლად, მასთან კონტაქტი დაკარგეს. გავრცელებულ განცხადებაში უმარ ფარუკ აბდულმუთალაბის ოჯახი წერს, რომ მისმა მამამ ნიგერიის და უცხოეთის უსაფრთხოების სააგენტოებს მისი დაკარგვის შესახებ დაახლოებით 2 თვის წინ აცნობა. ოჯახი აბდულმუთალაბის ქცევას აბსოლუტურად შეუფერებელს უწოდებს. აბდულმუთალაბს ბრალი ედება ამსტერდამიდან დეტროიტის გენმიმავალი თვითმფრინავის აფეთქების მცდელობაში. თვითმფრინავში დაახლოებით 290 მგზავრი იმყოფებოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეერთებული შტატების საჰაერო უსაფრთხოების სტანდარტების გადახედვის ბრძანება გასცა. როგორც გაირკვა, აბდულმუთალაბის სახელი შეერთებული შტატების მიერ შემუშავებულ იმ 555,000 პირისგან შემდგარ სიაში იყო ჩართული, რომელთა ირგვლივაც ტერორისტებთან კავშირის ეჭვი არსებობს. პაკისტანის ქალაქ კარაჩის პოლიცია აცხადებს, რომ თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ შიიტების მსვლელობაზე თავდასხმა მსუმცირე 15 ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. მსვლელობა აშურას შიიტების უდიდესი დღესასწაულის აღსანიშნავად ეწყობოდა. დაშავდა მინიმუმ 20 ადამიანი. ისრაელმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ იერუსალიმში, რაიონში, რომელსაც პალესტინელები თავიანთ მომავალ დედაქალაქად მიიჩნევენ, 700-მდე სახლის აშენებას გეგმავს. დასახლების სამინისტროს ინფორმაციით, მან დაამტკიცა ამ ახალი სახლების პროექტი. სახლები სამ უკვე არსებულ ებრაულ რაიონში აშენდება. ამ რაიონებში უკვე ცხოვრობს 10,000-ობით ადამიანი. პალესტინის ავტონომიის წარმომადგენელმა საებ ერეკატმა ეს განცხადება დაგმო და განაცხადა, რომ ისრაელი ირჩევს დასახლებებს და არა მშვიდობას. შეერთებული შტატების ეწოლის შედეგად ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ გასულ თვეში დასავლეთის სანაპიროში ახალი სახლების მშენებლობა 10 თვით შეაჩერა, მაგრამ ეს ბრძანება აღმოსავლეთ იერუსალიმზე არ ვრცელდებოდა. გავრცელებული ცნობებით, რუსეთი უკრაინის გავლით ევროკავშირის 3 წევრი ქვეყნისთვის გაზის მიწოდების შეჩერებით იმუქრება ფასებთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო. სლოვაკეთის მთავრობამ ევროპის კომისიისგან მიღებული წერილის ციტატები გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსეთი სლოვაკეთისთვის, უნგრეთისთვის და ჩეხეთისთვის გაზის მიწოდების შეჩერების შესაძლებლობაზე საუბრობს. უკრაინასა და რუსეთს შორის გაზის საფასურის ირგვლივ შარშან ზამთარში მომხდარმა უთანხმოებამ მილიონობით ევროპელი გათბობის გარეშე დატოვა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. მანანა არჩვაძე გამსახურდია გერმანიისგან პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ქვრივმა გერმანიის კანცლერისადმი მიმართვა გერმანიის საელჩოს გადასცა. არჩვაძე გამსახურდიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ წლების განმავლობაში მისი ოჯახი ძალადობას განიცდის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის და გაეროს და ჰელსინკის დეკლარაციების დარღვევაა. მისივე თქმით, გერმანიისგან პოლიტიკური თავშესაფრის მიღების შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმას არ აპირებს. მანანა არჩვაძე გამსახურდიას განცხადებით საკუთარ ვაჟს ცოტნე გამსახურდიას, რომელმაც უკანონო პატიმრობისადმი პროტესტის ნიშნად შიმშილობა განაახლა, უცხოეთიდან უკეთ დაეხმარება. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე პრაიმერის ჩატარების ინიციატორმა ოპოზიციურმა პარტიებმა სხვა სუბიექტებთან კონსულტაციები დაიწყეს. პარტია საქართველოს გზის თავმჯდომარესთან, კონსერვატიული და ხალხის პარტიების და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს ლიდერების შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, რომ სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატების შერჩევას მხარს უჭერს, თუმცა უშუალოდ პრაიმერში მონაწილეობას არ აპირებს. რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ საქართველოს საავიაციო ხელისუფლებას კომპანია აირზენას შესაბამისი ნებართვის არსებობის და ავიამიმოსვლის განახლების შემთხვევაში ფრენების უსაფრთხოების გამო ხელმეორედ მიმართა. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტის ტრანსპორტის სამინისტროში განუცხადეს. მისი წარმომადგენლის ცნობით, პირველ მიმართვაზე თბილისიდან პასუხი არ მიუღიათ. როგორც სააგენტო GHN-ს ერთიან სატრანსპორტო ადმინისტრაციაში განუცხადეს, ამჟამად კონსულტაციები თბილისში მიმდინარეობს და კონკრეტული გადაწყვეტილება მისი დასრულების შემდეგ გამოცხადდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი 2009 წლის ერთ-ერთ საეტაპო მოვლენად შავშანდელი აგვისტოს კრიზისისადმი დასავლეთის მიდგომის შეცვლას მიიჩნევს. რუსეთის გაზეტას მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ ნატოს ბევრ წარმომადგენელს რუსეთის თავიდანვე ესმოდა, მაგრამ სოლიდარობის ლოგიკიდან გამომდინარე ნატო და ევროკავშირი იძულებულნი იყვნენ საჯაროდ სხვა პოზიცია გამოეხატათ და ეთქვათ, რომ საქართველო დაიჩაგრა და მისი ტერიტორიული მთლიანობა დაირღვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ირწმუნება, რომ ეს უკვე წარსულს ჩაბარდა. ინერციით გავრცელებული მსგავსი განცხადებები კი უხერხულობას, როგორც ნატოს, ასევე ევროკავშირის წევრებს უქმნის. თბილისში კომპანია ძმები ასკანელების ღვინის ქარხნის ტერიტორიაზე სპირტის 20 ტონიანი რეზერვუარის აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. აფეთქებას მოყვა ხანძარი, რომლის გამოც 200 კვადრატული მეტრის ფართობი დაიწვა. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქება უსაფრთხოების წესების დარღვევამ გამოიწვია.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საარჩევნო რეგისტრაცია 15 იანვრიდან შეჩერდება.
არის საუბარი გარკვეულ შეზღუდვაზე რეგისტრაციის პროცესის წინასაარჩევნო პერიოდში. ეს შეზღუდვა გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, ზიანს აყენებს იმ ადამიანის უფლებას, რომელიც მართლაც უნდა საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა და მართლაც რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა.
აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დროებით ჩაკეტა სამეგრელოსთან ადმინისტრაციული საზღვარი. პენსიების ზრდამ თბილისის ბიუჯეტის ცვლილება გამოიწვია.
სწორედ დასაქმება საუკეთესო სოციალური პროგრამა. იმიტომ რომ კაცობრიობას დასაქმებაზე უკეთესი სოციალური პროგრამა ჯერ არ გამოუგონია.
ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ახალგაზრდა შემოქმედი გიორგი კეგელიძე. პოლგრეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, აი ეს გახლავთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის თემები. ერთი ნაწილი თემებისა ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. მომავალი წლის 15 იანვრიდან 1 ივნისამდე დედაქალაქში ჩაწერილი პირები თბილისის ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ. ამის შესახებ განცხადება დღეს პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომაზე პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა გააკეთა. მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი ის ბრალდებები გახდა, რომლებიც გასულ კვირაში ოპოზიციის მხრიდან გაისმა. ამ ბრალდებების თანახმად ხელისუფლება დედაქალაქში რეგიონებიდან მოქალაქეების ჩაყვანას და დედაქალაქში ჩაწერას გეგმავს. დეტალებით ნინო თახნიშვილი.
იმ მიზეზებზე საუბარი, რის გამოც 25 დეკემბერს პარლამენტში საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების პროექტის მიღება გადაიდო, 28 დეკემბერს ასევე პარლამენტის სხდომაზე გაგრძელდა. საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების პროექტის მიღებას წინ შერატონ მეტეხი პალაში 2-საათიანი კონსულტაციები უძღოდა, რომელიც უმრავლესობისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შორის გაიმართა. ამ შემთხვევაში თემა ერთადერთი იყო: ამ მომრჩეულთა სიების გადამოწმების მექანიზმის შემუშავება. წინა კვირას ოპოზიციის მიერ გაჟღერებულ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლების მხრიდან ცდელობა ჰქონდა საარჩევნო ფუნქციების ხელოვნურად ზრდას პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა 28 დეკემბერს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზე აბსურდული ბრალდება უწოდა. როგორც მან განაცხადა, მისთვის გაუგებარია ოპონენტების ბრალდებები, რომ თითქოს ხელისუფლება დედაქალაქში რეგიონებიდან მოქალაქეების ჩამოყვანას და დედაქალაქში ჩაწერას გეგმავს. მისივე თქმით, მსგავსი განცხადებებისა და ეჭვების გასაქარებლად ხელისუფლება მზად არის შეწყვიტოს ამომრჩეველთა რეგისტრაციის მექანიზმი 2010 წლის 15 იანვრიდან 1 ივნისამდე. უფრო ზუსტი ფორმულირება კი ასე ჟღერს.
კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ არანაირი რეგისტრაცია პირადობის მოწმობების გაცემა აღარ მოხდება 1 ივნისამდე. საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის გამო პირადობის მოწმობების გაცემა არ მოხდება 1 ივნისამდე და შესაბამისად იქნება საშუალება, რომ ყველამ დაინახოს, რომ არავის არანაირი მცდელობა მიმართულებით არ ქონია. 2010 წლის 15 იანვრიდან 2010 წლის 1 ივნისამდე საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის გამო რეგისტრაციისას საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ნაცვლად გაიცეს მოქალაქის ძვრებითი მოწმობა, რომელიც იურიდიული ძალა იქნება პირადობის მოწმობის იდენტური გარდა საარჩევნო მიზნებისა. ძვრებითი მოწმობის შეცვლა საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობით განხორციელდეს 2010 წლის 1 ივნისიდან 2010 წლის 1 სექტემბრამდე.
ალიანსის საქართველოსათვის წევრი თინათინ ხიდაშელი ის ერთადერთი გამონაკლისი იყო არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან, რომელიც შერატონ მეტეხი პალაში გამართულ დღევანდელ კონსულტაციებს დაესწრო, თუმცა როგორც მან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, შეთანხმება კონკრეტული მექანიზმის შესაქმნელად ვერ შედგა. მისივე თქმით, შეთავაზება ძალიან მარტივად ჩხერდა.
შეთანხმება რა თქმა უნდა ვერ მოხდა. ჩვენ ძალიან მარტივ სისტემას თავაზობთ ხელისუფლებას. ეს არის ერთის მხრივ ამომრჩევლის წინასწარი რეგისტრაცია, როდესაც წინასაარჩევნოთ ადამიანები ნათლად გამოხატავენ, რომ მათ უნდათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და ორი ეს არის პირველი ძველი პრობლემების მოგვარება, როდესაც ბინებში 85 და 75 ადამიანი ყავდათ რეგისტრირებული, იმ კითხვებზე პასუხის გაცემა, არსებული სიის კორექტირება, ჩვენ უნდა მოგვცენ ხელმისაწვდომობა სიებზე სრულად და მეორე ეტაპის საკითხი იქნება ბუნებრივია გაჩერება სიის ჩაკეტვა რაღაც თარიღზე, ეს იქნება არჩევნებამდე 2 თვით ადრე შესაძლებელია, ყველაზე უკეთესი ვარიანტი იქნება იმისთვის, რომ შემდგომ გადამოწმებას და მონიტორინგს აზრი ქონდეს.
განსხვავებული მოსაზრება აქვს ეგრეთ წოდებული სიების ჩაკეტვასა და რეგისტრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით. უმრავლესობის ერთ-ერთ წარმომადგენელს აკაკი მინაშულს, მისი თქმით, მსგავსი ქმედება იმ ადამიანთა უფლებების დარღვევა იქნება, რომლებსაც მართლაც სურთ საცხოვრებელი ადგილისა და რეგისტრაციის შეცვლა.
არსებული ბრალდებები ხდება გადარეგისტრირება ადამიანების, იყოს საუბარი იმას, თუ როგორ უნდა მივიღოთ გარკვეული სამართლებრივი მექანიზმები ამ ბრალდებების გამოსაცემად და ეჭვების გამოსარიცხად. ეს არის საუბარი გარკვეული შეზღუდვაზე რეგისტრაციის პროცესის წინასაარჩევნო პერიოდში. ეს შეზღუდვა გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, ზიანს აყენებს იმ ადამიანის უფლებას, რომელიც მართლაც უნდა საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა და მართლაც რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა.
ქართული დასის ლიდერი ამომრჩეველთა სიების გადამოწმების კიდევ ერთ მექანიზმზე საუბრობს. ეს არის მონიტორინგის ჯგუფების შექმნა, რომელიც ოპოზიციური პარტიების წევრებისაგან დაკომპლექტდება და სიების გადამოწმების სიმძიმე ძირითადად მათზე გადავა.
ჩვენ ძირითადი დატვირთვა ისე უნდა გადავიტანოს სწორედ მონიტორინგის ჯგუფზე და ეს არის ის ჯგუფი, რომელიც შედგება მხოლოდ ოპოზიციური პარტიებიდან. შესაძლოა ამაში მიიღოს მონაწილეობა ხელისუფლებამაც, მაგრამ ის იქნება აბსოლუტური უმცირესობაში, ამიტომ ვფიქრობ, თუ მონიტორინგის ჯგუფები კარგად იმუშავებენ, ამას შედეგი ექნება. მთელი ეს სიების გადამოწმების სიმძიმე ესეი გადავიდეს მონიტორინგის ჯგუფებზე.
საარჩევნო რეგისტრაციის შეჩერებას ექსტრემალური ნაბიჯი უწოდა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ, როგორც მას ხდომაზე პოლიტიკურ ოპონენტებს მოუწოდა, უმჯობესია მათ თავი შეიკავონ მსგავსი დაუსაბუთებელი ბრალდებებისაგან.
თავის შინაარსით ეს არის საკმაოდ ექსტრემალური ნაბიჯი, რომელიც მე ვფიქრობ გამართლებულია იმით, რომ ჩვენ გსურს ჩავატაროთ სუფთა და სამართლიანი არჩევნები, ისეთი არჩევნები, რომელშიც ეჭვი არავის არ შეეპარება და სადაც გარანტირებული იქნება, რომ ყველა კომპონენტი, მათ შორის საარჩევნო სიების და რეგისტრაციის საკითხი იქნება აბსოლუტურად გამჭვირვალე. სასურველია ჩვენმა პოლიტიკურმა ოპონენტებმა ოდნავ მეტი თავშეკავებით ისაუბრონ და არ შეეცადონ აქედანვე თავიანთი სუსტი პოზიციების გამართლებას იმით, რომ ბრალდებები გადმოიტანონ ხელისუფლების მხარეს.
მომავალი წლის 15 იანვრიდან 1 ივნისამდე დედაქალაქში ჩაწერილი პირები თბილისის ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ. 2010 წლის 15 იანვრიდან 1 ივნისამდე თბილისში ჩაწერილი პირები მიიღებენ მხოლოდ ბინადრობის მოწმობას, რომელთაც ისინი თბილისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას ვერ შეძლებენ. პავლე კუბლაშვილის თქმით, ამ მოწმობების დაბეჭდა და გაცემა ბიუჯეტიდან დაფინანსდება.
ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილი, ის საარჩევნო რეგისტრაციის სისტემაში ცვლილებების შესახებ გესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სამეგრელოსთან ადმინისტრაციული საზღვარი დროებით ჩაკეტა. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებამ ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებთაგან მიიღო. მათისიც აცნობეს, რომ ზუგდიდის მიმართულებით მგზავრობისას უნდა ისარგებლონ ახალი საგუშაგოებით, რომლებიც 15 იანვრიდან გაიხსნება. უფრო მეტს ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავაძგან შეიტყობთ.
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციული საზღვარი ახალწლამდე ჩაიკეტება და 15 იანვრამდე არ გაიხსნება. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთი ოკუპირებული სოფლიდან შეატყობინეს. რესპონდენტის ცნობით რუსი მესაზღვრეები, რომლებიც ამჟამადაც აკონტროლებენ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს, მის გახსნამდე გამშვებ პუნქტებს იმ შემოვლით გადასასვლელებთან მოაწყობენ, რომლითაც ადგილობრივები ყველაზე ხშირად სარგებლობენ. სწორედ ამის შემდეგ გახდება შესაძლებელი ზუგდიდში გადასვლა, ამბობს რესპონდენტი, რომელმაც ოჯახის უსაფრთხოების მიზნით ხმის შეცვლა ითხოვა.
და ამას პირონ აფხაზები რამდენი ხანი ერთილობდნენ რუსეთთან რაღაც მოლაპარაკეს ფანები და იმით დადიან ყველაფერი გადაწყვილი და რაღაც აშენი უღებია ზოგი კი ფეხით გადმოდის წყალზე მალულად.
რესპონდენტის ცნობით ადგილობრივები ზუგდიდში გადასვლას მალულად ახლაც ახერხებენ, რაც რისკთან არის დაკავშირებული, რადგან იქ რუსი მესაზღვრეები ჩასაფრებულები არიან და ასეთ შემთხვევაში ადამიანებს აკავებენ და გალის მილიციაში გადაყავთ. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობა აცხადებენ, რომ ადმინისტრაციული საზღვრის შემოვლით გზებზე ახალი გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ მოეპოვებათ. თუმცა, როგორც ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა თორნიკე კილანავამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა,
მოსახლეობიდან მოგდეს ეს ინფორმაცია, რომ ასეთი მსგავსი ინფორმაცია ჩნდება მათში, რუსეთის მხრიდან, რომ საზღვარი იქნება მკაცრად კონტროლებული და მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალური საშუალებით იქნება გადმოსვლა მეორე მხარეს.
აფხაზეთის დევნილი მთავრობის ინფორმაციით ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ახალი გამშვები პუნქტი სამ სოფელთან გაიხსნება: საბერიო, ფახულანი, სოტობაია, განმხორის და ხორჩენაბაკევის შემოვლით გადასასვლელებთან, სადაც მხოლოდ რუსი მესაზღვრეები განთავსდებიან.
ეს გახლავთ გერონტი ყალიჩავას რეპორტაჟი ზუგდიდიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გთავაზობთ ახალ ამბებს. ირანიდან მოსული ცნობების თანახმად პოლიციამ სულ მცირე 7 გავლენიანი რეფორმატორი დააკავა. შობა დღეს შეერთებული შტატების თვითმფრინავის აფეთქების მცდელობაში ბრალდებული ნიგერიელი მამაკაცის ოჯახი აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც მათი ოჯახის წევრი უცხოეთში წავიდა სასწავლად, მასთან კონტაქტი დაკარგეს. პაკისტანის ქალაქ კარაჩის პოლიცია აცხადებს, რომ თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ შიიტების მცდელობაზე თავდასხმამ სულ მცირე 15 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ისრაელმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ იერუსალიმში 700-მდე სახლის აშენებას გეგმავს. იტყობინებიან, რომ რუსეთი უკრაინის გავლით ევროკავშირის სამი წევრი ქვეყნისთვის გაზის მიწოდების შეჩერებით იმუქრება, ფასებთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო. მანანა არჩვაძე გამსახურდია გერმანიისგან პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საკრებულომ დედაქალაქის 2010 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის საკითხი განიხილა, რის თანახმადაც მომავალი წლიდან თბილისში ყველა კატეგორიის პენსიონერი 10 ლარით გაზრდილ პენსიას მიიღებს. თბილისელი პენსიონერები მედიკამენტებისთვის 25 ლარიანი ვაუჩერითაც ისარგებლებენ და ამ ყველაფერს საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათიც დაემატება. უფრო მეტს თბილისის ბიუჯეტის ცვლილებების შესახებ კახამ ჭედიძის მასალიდან შეიტყობთ.
თბილისის მერმა გიგი უგულავამ თბილისის საკრებულოს დედაქალაქის 2010 წლის ბიუჯეტის ცვლილებები წარუდგინა. კანონმდებლობის მიხედვით საკრებულოში თბილისის ბიუჯეტი ჯერ კიდევ 13 დეკემბერს შევიდა, თუმცა მას შემდეგ თბილისის მერი გიგი უგულავა ახალი ინიციატივებით გამოვიდა, რომლებმაც ბიუჯეტის პროექტის კორექტირება გამოიწვია. კერძოდ, თუ აქამდე 10 ლარიანი დანამატი მხოლოდ ასაკით პენსიონერებისთვის იყო განკუთვნილი, მომავალი წლის მარტიდან მას ყველა კატეგორიის თბილისელი პენსიონერი მიიღებს.
არა 16 მილიონი ლარი, არამედ საბოლოო ჯამში ჩვენ გაისად ამ პროგრამის, ესე თქვა, თანადაფინანსება 20 მილიონი ლარი დაგვიჭდება. დავისთავა ცხადია, ყველა კატეგორიის პენსიონერზე გავრცელდება ასევე ის 25 ლარიანი ვაუჩერი, რომელიც წამლის შესაძენად იქნება განკუთვნილი და ასევე შეღავათი ნახევარფასში ავტობუსისა და მეტროპოლიტენით მგზავრობა ასევე გავრცელდება ყველა კატეგორიის პენსიონერზე.
გიგი უგულავას განცხადებით ეს იმიტომ კეთდება, რომ დედაქალაქში ცხოვრება უფრო ძვირიჯდება, ვიდრე რეგიონებში. უგულავას ოპონენტები მართველი პოლიტიკური ძალის ოპოზიციის დიდი ნაწილი ირწმუნება, რომ დედაქალაქის მერის სოციალური ინიციატივები პოლიტიკური ხასიათისა და მოახლოებული არჩევნებითაა განპირობებული. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის პარლამენტის ვიცესპიკერის ლევან ვეფხვაძის აზრით, დედაქალაქში პენსიის მატება და ფარმაცევტული ვაუჩერის შემოღება უშუალოდ უკავშირდება თბილისის მერის პირდაპირ არჩევნებს, რომელიც გაზაფხულზე გაიმართება.
ის რომ თბილისში არის პირდაპირი არჩევითობა მერის, ამიტომაც ხდება თბილისში გაზდა პენსიების, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გაიმარჯვეს. ჩვენ ამიტომაც ვითხოვდით, რომ ყველა დასახლებულ პუნქტში, ყველა სოფელში ყოფილიყო მათ მიერ არჩეული პირველი პირი პირდაპირ, რადგანაც დარწმუნებული ვიყავით, რომ ამ შემთხვევაშიც ყველა მთელ საქართველოში გაიზრდებოდა.
ოპოზიციის კრიტიკას პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე გამოეხმაურა. იგი განმარტავს, რომ ბოლო დროს ხალხის კეთილდღეობისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიმართულებით გადადგმული ყველა მეტნაკლებად დიდი თუ პატარა ნაბიჯი ოპოზიციის მხრიდან ხელისუფლების საარჩევნო კამპანიის ნაწილად აღიქმება და ასია არა მარტო ადგილობრივი თვითმმართველობის, არამედ ყველა არჩევნების წინ.
უბრალოდ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ მას აქვს დღეს იმის საშუალება, რომ ცოტა მეტი გადაუხადოს, თავისუფლად დაუმატოს. ერთმა რაიონმა შეძლო, მეორეს ამის საშუალება არ აქვს. სამაგიეროდ მეორეს რაიონმა შეიძლება გაზზე რაღაც შეღავათი გაუკეთოს. სახელმწიფოს ამ დაპირისპირება. სახელმწიფო თქო არის 80 ლარი და 80 ლარს იღებს სულ ყველა.
თბილისის 2010 წლის ბიუჯეტში პენსიონერებისთვის გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გარდა ჩადებულია სხვა ფენის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებიც, მაგალითად უმუშევართა კვალიფიკაციის ამაღლებისა თუ მრავალშვილიან ოჯახთა დასაქმებით დახმარების პროგრამა. სწორედ ამიტომ გიგი უგულავამ დედაქალაქის მომავალი წლის საფინანსო გეგმას დასაქმების ბიუჯეტი უწოდა.
ბიუჯეტში წარმოდგენილ პროექტში ძალიან ბევრი სოციალური პროექტია, თუმცა სწორედ დასაქმება საუკეთესო სოციალური პროგრამა. იმიტომ რომ კაცობრიობას დასაქმებაზე უკეთესი სოციალური პროგრამა ჯერ არ გამოუგონია.
თბილისის 2010 წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 670 მილიონ ლარს შეადგენს. ამ თანხის თითქმის 80% სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტებია. კახამჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, განვაგრძობთ გადაცემას. სამოქალაქო სექტორის ოსი და ქართველი წარმომადგენლების ურთიერთობის ხელშესაწყობად უკვე რამდენიმე ხანია არსებობს სამოქალაქო ფორუმი, რომელსაც ერთ-ერთი უცხოური ორგანიზაცია აფინანსებს. ფორუმის ფარგლებში გამოთქმული მოსაზრებების და ქართველებთან ურთიერთობის გამო ცხინვალელი ჟურნალისტი თემურ ცხოვრებოვი კოლეგებმა საქართველოს სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულეს. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ცხინვალში გამომავალი გაზეთის 21 საუკუნის რედაქტორს თემურ ცხოვრებოვს ქართულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებენ. ოსური ინტერნეტ გამოცემის ოს რადიოს რედაქტორი ოლეგ კუდუხოვი საკუთარ სტატიაში თემურ ცხოვრებოვისა და ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიცია დევნილთა უფლებების თავმჯდომარის ზურაბ ბენდიანაშვილის ელექტრონულ მიმოწერას აქვეყნებს. იგი ბენდიანაშვილს საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომელს უწოდებს და რამდენიმე ოს ჟურნალისტს და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს მასთან კავშირში ადანაშაულებს. ცხოვრებოვს და ბენდიანაშვილს ელექტრონული მიმოწერა მართლაც ჰქონდათ, მაგრამ ეს მიმოწერა ქართულ-ოსური სამოქალაქო ფორუმის ფარგლებში მათ მომავალ შეხვედრას და დღის წესრიგის შეთანხმებას ეხებოდა. ქართულ-ოსურ სამოქალაქო ფორუმს ჰოლანდიური ორგანიზაცია აფინანსებს და ამ პროექტის ფარგლებში ქართველი და ოსი ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ერთმანეთს პერიოდულად საზღვარგარეთ ხვდებიან ხოლმე. ცხოვრებოვმა სამოქალაქო ფორუმის ფარგლებში დახმარებისთვის ევროპულ საზოგადოებასაც მიმართა. როგორც თემურ ცხოვრებოვმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, ეს სტატია კოკოეთის გარემოცვლ დან არის შეკვეთილი და მისთვის ზიანის მომტანი ვერ იქნება.
Я не знаю, сколько целование это сделали, но я думаю, это пойдёт только на пользу, то что это было в открытой переписке.
არ ვიცი რა მიზნით გააკეთეს ეს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სასარგებლო იქნება. ის რომ ღია მიმოწერა იყო, ადასტურებს, რომ დასამალი არაფერი გვაქვს. მათი წყალობით კი ეს ინფორმაცია უამრავმა ადამიანმა მიიღო. ცუდი არაფერი ყოფილა. თავად კუდუხოვსაც ესმის, რომ ევროპის გარეშე ვერაფერს გავხდებით და რუსეთიც მსოფლიოზეა დამოკიდებული. ჩემთვის იმის მითითება, როდის უნდა დავიწყო მოლაპარაკება არაკორექტულია. ფიქრობ, კუდუხოვისთვის ეს პირადად კოკოიც არ დაუკვეთავს. ალბათ უფრო მათ გააკეთეს, ვისაც ქულების ჩაწერა სურს და ვერ ხვდებიან, რომ ეს სასარგებლო თავად კოკოიტისთვისაა.
Кто-то желает перед ним выслужиться, не понимая, что это на пользу даже тому же какой-то.
Ერთ-ერთ რუსულ ინტერნეტ-საიტზე ცხოვრებობთან საჯარო მიმოწერა არც ზურაბ ბენდიანაშვილმა უარყო. თუმცა აღნიშნა, რომ სტატიაში მისი პირადი ელექტრონული ფოსტიდან ამოღებული წერილებიც მოხვდა. ბენდიანაშვილის აზრით, მისი პირადი ფოსტა გატეხილია და ამის გამო სასამართლოში ოს რადიოს რედაქტორის ოლეგ კუდუხოვის წინააღმდეგ სარჩელს შეიტანს.
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ოლეგ კუდუხოვი არის კოკოიტის, ასე ვთქვათ, კუდი და მისი მსახური. Да и статья ესახურება შიდა პოლიტიკურ პროცესებს და ეგეწოდებულ სამფეთოსეთში გაჩენის სერიოზულ ოპოზიციას ალან ჯუსოევის სახით. ანუ ის ადამიანები, ვიზეც მანდარი საუბარი, თემ ცხოვრებოვი, მარია პლიევა და ასე შემდეგ ითვლებიან კოკოიტის სერიოზულ ოპოზიციონერებად და ამდენად ეს სტატია ესახურებოდა, რომ ასე ვთქვათ, მათი გავლენა რუსულ საზოგადოებაში და მათი ხმა ჩაეკლა და ამისთვის გამოიყენა ძალიან სასაცილო და მარტივი ხერხი, რომ ის ქართველი, ვისთანაც მას კავშირი აქვს, აუცილებლად სპეცსასახურის თანამშრომელი უნდა იყოს და რა თქმა უნდა ეს სასაცილო. ამაზე მეტი კომენტარის გაკეთება არ შეიძლება, თუმცა ჩვენ გავაკეთეთ სხვა რამეს, მიმართოთ სასამართლოს და შევიტანთ სარჩელს კუდუხოვის წინააღმდეგ, ერთი ეს იქნება. ისები შეურაცხყოფა და მეორე, ასე ვთქვათ, პირადი ფოსტის და პირადი ცხოვრებაში უკანონო შეჭრა.
ოცი ჟურნალისტი თემურ ცხოვრებოვი გარდა იმისა, რომ ცხინვალში გაზეთს უშვებს ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტიის დაფუძნებითაც არის ამჟამად დაკავებული. ცხოვრებოვი იყო პირველი ადამიანი, ვინც ცხინვალში წიგნების, მათ შორის ქართული წიგნების დაცვის წინააღმდეგ გამოვიდა და ცხინვალის უნივერსიტეტის რექტორი მსოფლიო მნიშვნელობის ლიტერატურის განადგურებაში დაადანაშაულა.
გოგა აფციაურის რეპორტაჟი მოისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, მიკროფონს ნინო თარხნიშვილს გადავცემ.
ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის არჩევნები, ოპოზიციის საგაზაფხულო გეგმები, გაზაფხულზე დაგეგმილი თვითმმართველობის არჩევნები, დღევანდელი ქართული პრესა ძირითადად ამ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას. გაზდი მთელი კვირა ქვეყნებს სტატიას სათაური ხელისუფლებამ ადვოკატურის არჩევნები წააგო. ადვოკატთა ასოციაციას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს და იგი ზაზა ხატიაშვილია. ხატიაშვილმა კონკურენტ ქეთი ქვარცხავა 75 ხმით გაუსწრო. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა გამარჯვებულის ვინაობა, ადვოკატები შეძახილებით ულოცავდნენ ერთმანეთს გამარჯვებას, წერს გაზეთი მთელი კვირა. გაზაფხულზე ახალი ძალით დაიწყება. ამ სათაურით აგვაყნებს გაზეთი მთელი კვირა ვრცელ ინტერვიუს ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერთან, ლევან გაჩეჩილაძესთან. გაჩეჩილაძე დარწმუნებულია, რომ ოპოზიცია გაზაფხულზე ერთიანი ფრონტით შეუტევს ხელისუფლებას და გამარჯვებასაც მოიპოვებს. მას ისიც სჯერა, რომ დასავლეთი ახლა არჩევნების გაყალბებაზე თვალს აღარ დახუჭავს და ამიტომაც ბრძოლის გაგრძელებაა საჭირო. ინტერვიუში ის 2009 წლის მთავარ მოვლენებს ასახელებს. ვის მისცემს ხმას თვითმმართველობის არჩევნებში ედუარდ შევარდნაძე, როგორ აფასებს ის გასულ წელს? Раз пикшопсис Кутайში დიდების მემორიალის დანგრევაზე, ამ და სხვა საკითხების შესახებ ესაუბრა გაზეთ მთელი კვირის ჟურნალისტი, საქართველოს ექს-პრეზიდენტი. ახლა რომ დაგისახელოთ ის კანდიდატი, ვისაც მე მივცემ ხმას, არასწორი იქნება და შეიძლება დანაშაულიც იყოს, აცხადებს ედუარდ შევარდნაძე ინტერვიუში. ადვოკატების სკანდალური არჩევანი შედგა თუ არა გარიგება ხატიაშვილსა და ქვარცხავას შორის და სად გაქრა გამარჯვებული კანდიდატი ხმების დათვლის პროცესში. ასეთი სათაურითა და ქვესათაურით აქვეყნებს რეპორტაჟს გაზეთი ვერსია ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე არის არჩევნების შესახებ. როგორც ამბობენ, ხელისუფლების რჩეული კანდიდატი ქერათმიანი ადვოკატი ქალბატონი ქეთი ქვარცხავაა, რომელიც კონკურენტისგან განსხვავებით პირველადი დათვლის შედეგებში აღმოჩენილ უზუსტობებში სწრაფად გაერკვა. აი, ზაზა ხატიაშვილმა კი, რომელსაც თურმე სხვადასხვა კოლეგის ხელით 4-ჯერ შესთავაზეს 400,000 ევრო და ჯიპი, საკუთარი კანდიდატურის მოხსნის სანაცვლოდ ახალი თავდაცვითი მექანიზმი შეიმუშავა. დობით აღჭურვილ პირთა 50 კაციან ჯგუფს სათავეში ვინმე ირაკლი ჩაუყენა და მთელი სასახლის მასშტაბით დაქსაქსა. არჩევნების პროცესს თვალი, ყური და ასე შემდეგ რომ მიადევნონ. გამარჯვების მომტანი უკანასკნელი ყუთი აღმოჩნდა, ასახელებენ გამარჯვებულს, რომელიც არ საჩანს. რამდენიმე სპეც გამოძახების შემდეგ, აი ისიც ადვოკატთა ასოციაციის ახალი პრეზიდენტი, წერს გაზეთი ვერსია. რაში უცხოდნენ ნაციონალები ბესელიას ოჯახის წევრების თავისუფლებას, წერს გაზეთი ვერსია. ბათუმის სასამართლო მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის ლიდერის ეკა ბესელიას ოჯახის წევრებს განაჩენი უკვე გამოუტანა. პატიმრობაში მყოფ ძმას 2 წელიწად ნახევარი პატიმრობა და 4000 ლარიანი ჯარიმა, შულს კი წელიწადნახევრიანი პატიმრობა და 2000 ლარიანი ჯარიმა. ეკაბესელია სასამართლო მსვლელობის პროცესსა და განაჩენს პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად აფასებს და ბრძოლას ორ სამართლებრივ და პოლიტიკურ ფრონტზე ხსნის. მერაბიშვილი და სააკაშვილი პირდაპირ რამის თქმას ვერასოდეს გამიბედავენ. მათ ყავთ ადამიანები, რომელთა საშუალებით სათქმელს გვაცდიან. კომპრომისზე მზადყოფნა რომ გამომეცხადებინა მათ თავისუფლების სანაცვლოდ პარლამენტში შესვლას ან პოლიტიკურ განეიტრალებას დამისახელებდნენ. ასეთი მინიშნებები იყო, აცხადებს ეკაბესელია ვერსიის ჟურნალისტთან საუბრისას. კიდევ რომელი ოპოზიციონერი შევა პარლამენტში, 4 დღეში გაირკვევა, ვინ გაჰყვება კოკო გამსახურდიას ნაკვალევს, წერს გაზეთი ახალი თაობა. თუ პარლამენტში 1-2 ოპოზიციონერი მაინც გადაწყვეტს შესვლას, მაშინ ოპოზიციური კონფიგურაცია შეიცვლება. გამორიცხული არ არის, რომ ახალი ფრაქციის შექმნის შესაძლებლობაც გაჩნდეს. ოპოზიციის გულის მოსაგებად უმრავლესობამ კონსტიტუციაში ცვლილებებიც კი შეიტანაო, წერს ახალი თაობა. რესპუბლიკური პარტია ხელისუფლებას კონფლიქტურ ზონებთან დაკავშირებით შემუშავებულ სტრატეგიას უწუნებს და აცხადებს, რომ თუ იმავე კურსით ვივლით, ეს რუსული სცენარით სვლას ნიშნავს. ამჯერად რესპუბლიკური პარტია საკუთარ ხედვას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გაზეთ ახალი თაობის ფურცლებზე სთავაზობს საზოგადოებას და იმედი აქვს, რომ მხარდამჭერებიც ეყოლება. ქართული სახელმწიფოს გაერთიანების გზა აფხაზი და ოსი მოსახლეობის ნდობის აღდგენაზე გადის, აცხადებს რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი.
ნინო თარხნიშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის დროით 18:20. გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მიკროფონთან არის სალომე ასათიანი.
ირანიდან მოსული ცნობების თანახმად პოლიციამ სულ მცირე 7 გავლენიანი რეფორმატორი დააკავა. გუშინ მთავრობის მოწინააღმდეგეებსა და პოლიციის ძალებს შორის მომხდარ შეტაკებებს სულ მცირე 8 ადამიანი ემსხვერპლა. შობა დღეს შეერთებული შტატების ген მიმავალი თვითმფრინავის აფეთქების მსვლელობაში ბრავდებული ნიგერიელი მამაკაცის ოჯახი აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც მათი ოჯახის წევრი უცხოეთში წავიდა სასწავლებლად, მასთან კონტაქტი დაკარგეს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა ოფიციალურად გახსნა ციმბირი წყნარი ოკეანეს ნავთობსადენის პირველი მონაკვეთი. საბოლოო ანგარიში ეს პროექტი მიზნად ისახავს რუსეთის ნედლი ნავთობის ჩატანას ჩინეთის და აზიის სხვა ქვეყნების ბაზრებზე. პაკისტანის ქალაქ კარაჩის პოლიცია აცხადებს, რომ თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ შიიტების მსვლელობაზე თავდასხმამ სულ 15 ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. მანანა არჩვაძე გამსახურდია გერმანიისგან პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ქვრივმა გერმანიის კანცლერისადმი მიმართვა გერმანიის საელჩოს გადასცა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე პრაიმერის ჩატარების ინიციატორმა ოპოზიციურმა პარტიებმა სხვა სუბიექტებთან კონსულტაციები დაიწყეს. თბილისში კომპანია ძმები ასკანელების ღვინის ქარხნის ტერიტორიაზე სპირტის 20 ტონიანი რეზერვუარის აფეთქების შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა.
მოსმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, სალომე ასათიანი გახლავთ მიკროფონთან. განვაგზავნოთ გადაცემას. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ დაადასტურა, რომ 8 ადამიანი დაიღუპა ირანში უკანასკნელი ანტისამთავრობო საპროტესტო მოძრაობის დროს. ეს არის ყველაზე დიდი მსხვერპლი იმ ხანგრძლივი საპროტესტო გამოსვლების განმავლობაში, რომლებმაც ირანი 12 ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მოიცვა. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
თეირანსა და ირანის სხვა ქალაქებში შაბათ კვირას გამართულ საპროტესტო გამოსვლებს ირანის ხელისუფლება მასობრივი დაპატიმრებებით უპასუხა. ბოლო ორი დღის განმავლობაში ირანის უსაფრთხოების ძალებმა საპროტესტო დემონსტრაციებში მონაწილე 300-მდე პირი დააკავეს. ირანის რეფორმისტული ვებსაიტი პარლემან ნიუსი 28 დეკემბერს იმაზეც წერს, რომ ხელისუფლებამ დააპატიმრა სულ მცირე 7 რეფორმისტი, რომელთაგან 3 ოპოზიციური მწვანეთა მოძრაობის ლიდერის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის მირ ჰოსეინ მუსავის თანამებრძოლები არიან. დაკავებულთა შორის არის ასევე ირანის თავისუფლების მოძრაობის გენერალური მდივანი იბრაჰიმ იაზდი. აი რა უთხრა ამასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს მოძრაობის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ამირ კორამმა.
იაზდის დაპატიმრების ერთადერთი ახსნა ისაა, რომ ხელისუფლება სურს ზეწოლა მოახდინოს თავისუფლების მოძრაობაზე. მათ სურთ გვაიძულონ, რომ შევწყვიტოთ ჩვენი საქმიანობა.
ირანში საპროტესტო გამოსვლების კულმინაციად იქცა 27 დეკემბერი აშურას ფესტივალი, როდესაც ირანის დედაქალაქის ქუჩებში გამოსული ათასობით დემონსტრანტი ანტისამთავრობო ლოზუნგებს გაჰყვიროდა.
სიკვდილი ხამენეის, სიკვდილი ხამენეის.
Իրանի სახელმწიფო ტელევიზიამ დაადასტურა, რომ დემონსტრანტებთან შეტაკებისას 8 ადამიანი დაიღუპა, თუმცა საქმე ისე წარმოადგენენ, რომ დემონსტრანტები არ დაუხოცავს პოლიციას, რომლის წარმომადგენლები თურმე მხოლოდ ჰაერში ისროდნენ. დაღუპულთა შორის არის ოპოზიციის ლიდერის მირ ხოსეინ მუსავის 20 წლის ძმისშვილი ალი. მიმართვაში, რომელიც ოპოზიციურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, ოპოზიციის ლიდერი მეჰდი ქარუბი კითხულობს, თუ რით ახსნის ხელისუფლება იმას, რომ უდანაშაულო ადამიანების სისხლი შიიტი მუსლიმანების მთავარი დღესასწაულის აშურას დროს დაიღვარა. აშურას დღესასწაული, რომელიც წინასწარმეტყველ მუჰამედის შვილიშვილის სახელს უკავშირდება, 27 დეკემბერს ირანის დიდი აიათოლას ჰოსეინ ალი მონტაზერის გარდაცვალების მეშვიდე დღეს დაემთხვა.
კობალი კლიკაძე, გესაუბრათ ირანში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა შემოქმედი გიორგი კეკელიძე. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და გიორგისთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ხვალ საღამოს სამშაბათს გიორგი კეკელიძე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს კი სტუმარს ია ანთაძე გააცნობს. იაკთხოვთ.
დიდი მადლობა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. გიორგი, როგორ ფიქრობთ, თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას აქვს თუ არა გავლენა საზოგადოების ფორმირების პროცესზე? ეს იყო შეკითხვა, რომელმაც ყველაზე უფრო მაღალი რეიტინგი დაიმსახურა.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირდაპირ პასუხს გადავალ. მე მგონი, რომ აქვს ძალიან ნაკლები. აქვს მხოლოდ იმ ადამიანებზე ალბათ, რომლებიც მკითხველები არიან, მაგრამ კიდე უნდა გავითვალისწინოთ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ ის ლიტერატურა, რომელიც დღეს იქმნება, ნაკლებად არის იმ პათოსის, რა პათოსიც ახასიათებდა, თქვათ, მე-19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურას, ან გნებავთ მე-20 საუკუნის 60-იან წლებს და აქედან გამომდინარე თვითონ ლიტერატურაც უკვე აღარ ცდილობს გავლენის მოხდენას საზოგადოებას, მით უფრო რომ საზოგადოება ამ კუთხით გარკვეულწილად უკვე აღარ არის იმდენად დაინტერესებული ლიტერატურით, როგორც ეს ჩემს მიერ ნახსენებ ეპოქებში იყო.
თუ შეიძლება დავაზუსტებ მე ამ შეკითხვას, საქმე ის გახლავთ, რომ მაშინ, როდესაც საქართველო არ იყო დამოუკიდებელი ქვეყანა, ლიტერატურა და მწერლები ზოგადად იყო ის სეგმენტი საზოგადოების, რომელიც ატარებდა ამ დამოუკიდებლობის იდეას. და ეხლა პოლიტიკოსებზე გადავიდა რაღაცნაირად,
ნორმალური
და ლიტერატურამ თითქოს დაკარგა ეს ფუნქცია, მაგრამ როდესაც ამ კითხვის ავტორი სამდა შეკითხვას, ალბათ ფიქრობდა, რომ აი სწორედ იმ არეალში, ვთქვათ, იმ სივრცეში, სადაც ლიტერატურა მაინც შეიძლება რომ საზოგადოებაზე დადებითი გავლენა მოახდინოს, აქვს თუ არა მას საერთოდ რაიმე გავლენა დღეს საზოგადოებაზე? არა პოლიტიკური გავლენა,
მესმის გასაგები. ალბათ მხოლოდ იმ ძალიან ვიწრო ნაწილზე საზოგადოებისა, რომელიც შეიძლება, ანუ რაღაც დოზით მაინც მკითხველი უწოდოთ, თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ და კითხვის დამსმელსაც, თუ რაოდენ შემცირებულია ეს სეგმენტი დღეს საქართველოში.
დიახ, ამასთან დაკავშირებით არის შეკითხვები შემდეგ. ეს თი კითხვა არის: თებეს ბიბლიოთეკის შესასვლელ კარზე იყო წარწერა სულის მკურნალი. როგორ ფიქრობთ, საჭიროა თუ არა წიგნის კითხვის მეტი პოპულარიზაცია საქართველოში და ვინ უნდა გააკეთოს ეს, გამომცემლებმა, ინტელექტუალებმა, მასწავლებლებმა?
ბუნებრივია, რომ ახლა ჩემგან რაღაც არაბუნებრივად გაჟღერდება, რომ ვთქვა, რომ არ არის საჭირო, რა თქმა უნდა საჭიროა. არის საჭირო უფრო მეტი, უფრო აგრესიული რეკლამა, ალბათ წიგნის, იგივე მედია სივრცეში, თუ ვინ უნდა გააკეთოს ეს. ჩემთვის ამ შემთხვევაში სულ ერთია, იმიტომ რომ მე მაგალითად თუ ვინმე აბსოლუტურად შეიძლება წიგნთან არც ისე ახლოს მყოფი ადამიანი, თქვა, ვინმე პოპულარს კლავი თუ გაუწევს რომელიმე წიგნს, თქვა, რეკლამას, რომელიც ღირებული იქნება და შემდეგ ეს წიგნი მივა კითხულ საზოგადოებამ, ჩემთვის ამაში მიუღებელი არაფერი არ არის. ალბათ ყველა ერთად უნდა გავაკეთოთ, თუმცა მე მაინც სკეპტიკურად ვარ განწყობილი და მგონია, რომ თუ ესეთი რამე მოხდება, მაინც კითხულ საზოგადოება არ არის იმ დოზის და იმდენი, ასე ძალიან ტრივიალურად რო ვთქვა, რომ აი სრული განათლება ამ კუთხით მოხდეს ამ თვითონ საქართველოში. ჩემი აზრით, სკეპტიკურად კი ვარ განწყობილი, მაგრამ
Раки გამომცემლები არის კითხვაში დააბაზრებს სტეფამ შეკითხვასაც. თითქოს ციგნის ბიზნესი ერთ-ერთი კარგი ბიზნესია დღეს საქართველოში. ეთახმები თამაში.
ციგნის ბიზნესი რომ ცოცხალი არ იყოს, მაგამდე ამდენ მაღაზია არ იარსებებდა, ბუნებრივია რომ ციგნის ბიზნესი არსებობს, ახლა ვერ ვიტყვი რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კარგი ბიზნესია საქართველოში, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი და რამდენადაც შეხება მქონია ამ სფეროსთან, ძირითადად გარდა რამდენიმე ძალიან პოპულარული ავტორისა, რომელმაც სხვადასხვა ხერხებით ან საკუთარ ნიჭის წყალობით მოიპოვეს პოპულარობა, იყიდება ან სასკოლო სახელმძღვანელოები, ან საბავშვო ლიტერატურა. ანუ ძალიან ტრივიალურად საუბრობ ისე, მაგრამ აი სერიოზულ საკითხავ ლიტერატურას, რასაც ეძახიან, ძალიან ცირე სეგმენტი ხო შეიძლება სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ინტერნეტში ეცნობიან ლიტერატურას და მხოლოდ.
აი კარგია, მივედით ინტერნეტ ბიბლიოთეკამდე. რამდენიმე შეკითხვა იყო ლიბჯესთან დაკავშირებით. ეს არის ინტერნეტული ბიბლიოთეკა. თქვენ ხართ ავტორი ამ პროექტისა, დედაც ვიცით და დიახ რედაქტორი და სხვადასხვა რაკურსით იყო კითხვები და დასმული, როგორ დაიბადა იდეა, რა იყო მისი შექმნის мотиваცია, რა უპირატესობა აქვს ელექტრონულ ბიბლიოთეკას ციკთან შედარებით და რა ფინანსური წყარობით ხდება უზრუნველყოფა ლიბჯეს. თუ შეიძლება გვიამბეთ ინტერნეტულ ბიბლიოთეკის შესახებ.
კი ბატონო, ნუ გვიამბოთ, შეიძლება ზოგადად შევეცდები რომ ერთ პასუხში ამდენ.
ჩვენ გვექნება საშუალება რომ ხვალ ამაზე დაწვრილებით.
კი, არ არის პრობლემა, რამენაირად შევძლებ თვითონ ელექტრონული ბიბლიოთეკის იდეა. ახალს არ გახლავთ, ნუ სოფლიოსთვის და ვებსირცისთვის, ანუ ეს იყო რაღაც კარგად აპრობირებული სხვა ქვეყნებში, თუნდაც მეზობელ ქვეყნებში იდეის განხორციელება. რაც შეეხება თვითონ ბიბლიოთეკას, ეს არის ამჯერად მხოლოდ და მხოლოდ ძირითადად მხატვრულ ტექსტებზე ორიენტირებული, ანუ იდეაში ჩვენ ფიქრობთ, რომ იყოს თქვა სამართლის ფილოსოფიის ასე შემდეგ და შემდეგ განყოფილებები, მაგრამ ამ წუთამ მხოლოდ ამითი ამოიწურება. არის საკმაოდ მწირი სხვა სოფლიო სხვა ბიბლიოთეკებთან შედარებით იმ ორი უბრალო მიზეზის გამო, რომ ჯერ ერთი ქართულ რეალობაში ონლაინ ტექსტები მწირია ძალიან, უფრო სამ მიზეზს დავასახელებდი, მეორე ის, რომ კომერციული ტექსტები ბუნებრივია გამომცემელი ყიდის და უფლება ჩვენ არ გვაქვს რომ დავდოთ საიტზე, ანუ ამ წუთას რა წიგნებიც არის გაყიდვაში, და მესამე არის ის, რომ თვითონ პროექტი, მივდივარ სხვა კითხვებისკენ, არის არაკომერციული, იყო უფრო სწორედ არაკომერციული და ფაქტობრივად დღესაც ესე რჩება და ჩვენ არ გვქონდა საშუალება თქვა დაგვიქირავები ამ კრეფები, მოიხსენებოთ წინა საუკუნის წიგნები სხვა ტიპის ფორმატში იბეჭდებოდა, უნდა ავკრიფოთ, ანუ ონლაინ ვერსიას ვერ მოვიყენებთ.
პროგრამული დაფინანსება გაქვთ თუ საერთოდ?
არა, საერთოდ არავით არ დაფინანსება. ეს იყო ჩვენი რამდენიმე ადამიანის ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმის, რაც სხვა სამუშაო რეჟიმი იყო, კარგი დამატება. ანუ ხამეთ მუშაობდით ამისთვის. ახლა დღეს შემოვიდა რაღაც თქვათ TBC შემოიტანა რეკლამა, ვფიქრობთ რომ სხვადასხვა ფონდები დავაინტერესოთ რაღაც პროექტებით და უფრო მოცული გახდეს ბიბლიოთეკა. უპირატესობას რაც შეეხება ციგნთან კი არა და ბეჭდურ ციგნთან შედარებით არის ძალიან მარტივი, არის უფასო და ნუ აქვს თავისი მინუსები, რა თქმა უნდა, ძნელია ეკრანზე კითხვა ზოგიერთისთვის და შემდეგ ასე, მაგრამ პირველი უპირატესობა არის ის, რომ არის უფასო და ყველასთვის ადვილად ხელმისაწვდომი.
გასაგებია, ეს შეკითხვა იყო ასეთი, რომ კომენტარების დართვის საშუალება თუ იქნება ტექსტებზე, ამაზე თუ ფიქრობთ?
ამჯერად არ არის, იმიტომ რომ ვცდილობ ამ კუთხით შევინარჩუნოთ რაღაც აკადემიური მხარე, არსებობს სხვა პორტალები, რომლებზეც არის, თქვა, ავტორშეულია თვითონ დადოს და მე თვითონ კითხულობა და ამატოს კომენტარები, მაგრამ ფიქრობთ გავაკეთოთ რაღაც ტიპის ღია ტექსტი, სადაც ზოგიერთ ტექსტებს დავდებთ უფრო თანამედროვე ავტორების და იქ მსმენელებს კითხავს შეეძლებათ რომ დადონ თავიანთი კომენტარები და ასევე ფიქრობ გავაკეთოთ ღია ბლოგი, სადაც აბსოლუტურად ყველა მსურველი შეეძლება თავის მოსაზრება დადოს უკვე არამხატრული და შესაბამისად იქნება ვთქვათ კომენტარებიც.
და რატომ არ გიფიქრიათ რომ დონორებისთვის მიგემართათ და რამე პროგრამული და ფინანსური?
ჯერჯერობით არ გიფიქრია, დავიწყეთ ფიქრი ახლა, იმიტომ რომ გვინდოდა რაღაც დოზით მეტნაკლებად სერიოზული სახე მიიღო საიტს და რაღაც დროს ალბათ მეიღო კიდეც, თუნდაც იმიტომ რომ რაღაც განახლება მოხერხდა ჩემი მეგობრების დახმარებით, ასევე უანგარო მეხმარებიან პროგრამისტები და რაღაც ისინი რუბრიკები დავამატეთ და მე მგონი ეხლა უკვე დადგათ რომ მიმართოთ.
კარგი, ძალიან. შემდეგი კითხვა არის, მე არ ვიცი რამდენად რელევანტურია ეს შეკითხვა. როგორც ჩემთვის ცნობილიაო, თქვენ გარკვეულ პერიოდის მანძილზე სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებაში ასწავლიდით ქართულ ენას და ლიტერატურას, თუ შეგიძლიათ გვიამბოთ იმ პერიოდის შესახებ?
ხო, ეს იყო ერთ-ერთი მართლა საინტერესო პერიოდი ჩემს პატარა ბიოგრაფიაში. დღესაც გრძელდება რაღაც დოზით, მაგრამ ეს უკვე სხვა ფორმატია. ეს ხდებოდა რუსთავის მეორე კოლონიაში, პირველ კოლონიაში უფრო სწორედ, მეორე უფრო მძიმეა და იყო ჩემი პროექტი. დააფინანსა განათლების სამინისტრომ თავის დროზე, ეს იყო დაახლოებით 4-3 წლის წინ. ხდებოდა, ჩავდიოდით პატიმრებთან, ვასწავლდით არა მარტო ქართულს, ჩემი მეგობრები ასწავლდნენ ინგლისურს, ვასწავლდით კომპიუტერს. იყო საკმაოდ დიდი ინტერესი სამწუხაროდ, შემდეგ ვეღარ მოხერხდა ამ დაფინანსების გაგრძელება და შეწყდა დაახლოებით 2 წლის წინ. დღეს უბრალოდ ჟურნალ ფოკუსის რაღაც პატარა პროექტია, მარტო ერთ დღეს დავდივარ იმაში, რა ქვია, არასრულწლოვანთა კოლონიაში, ხვდებით ბავშვებს და მიმყავს საინტერესო სტუმრები. ეს უბრალოდ ღია გაკვეთილის ფორმატია, მეცადინეობის ფორმატი, როგორც წინაზე იყო, დღესდღეობით აღარ არსებობს. მე დიდებს გულისხმობ, პატარებს შეულებრივი სკოლა აქვთ.
ანუ ფაქტობრივად ესე გამოდის, რომ თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ სტუმრები შეიყვანოთ, ხო? თქვენ სტუმრებისთვის ღია კოლონია.
არასრულწლოვნებში კი, 4 შაბათი დღე რაღაც ღია გაკვეთილებით, ანუ ლექციასავით, ნუ თლად ესე ტიპური არ გამოდის, მაგრამ მაინც გვაქვს საშუალება, რომ გავაკეთოთ. ეს უკვე კი, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ძილადის საჯელახსრულებელი დეპარტამენტი, მაგრამ უკვე არასახელმწიფო ორგანიზაციის პროექტია წინასგან განსხვავებით.
დიახ, ერთი მოკლე შეკითხვა და მე მგონი ჩვენი დროც ალბათ ამოჭრება. გაქვთ თუ არა ურთიერთობა თქვენთან ატომ კითხულთან და ფიქრობთ თუ არა, რომ თანამედროვე ლიტერატურა რაიმე ფორმით ეხმაურება, აი, განსხვავებულად მოაზროვნე ახალგაზრდებისთვის აქტუალურ თემებს?
მე ვფიქრობ, რომ ეხმაურება, რამდენად ჩემი ტექსტები ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც უკვე თანამედროვე ტიპის ავანგარდისტულ ტექსტებს ქმნიან. მაქვს ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ეს ხდება ძირითადად აი ცნობილი სოციალური ქსელების საშუალებით, ეს გარკვეულწლად ძალიან კარგი საშუალება უშუალოდ ურთიერთობა მკითხულს.
კარგი, გერგი, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ინტერვიუსთვის და ჩვენს მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ხოლმე თქვენ იქნებით სტუმარი რადიო თავისუფლების ვებგვერდის და ჩვენ საღამოს გვექნება საშუალება უფრო დაწვრილებული.
შევეცდებით ეს ხაპასხუპით აღარველაფერი.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი.
დიდი მადლობა ია, დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. მაშ დაველოდებით ხვალინდელ დღეს და სტუმრები გეწვევიან ვებსაიტზე. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. 28 დეკემბერს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ჩავიდა რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთში, სადაც ახალი ნავთობსადენის მშენებლობა დაიწყო. აღმოსავლეთ ციმბირ წყნარი ოკეანის მაგისტრალი მხოლოდ ერთ-ერთია იმ პროექტებს შორის, რომლებიც მიზნად ისახავს რუსეთის ნავთობისა და გაზის ექსპორტის შესაძლებლობების ზრდას აზიის ბაზრების ათვისების ხარჯზე. კომპიუტერის მაუსზე ხელის დაჭერით ვლადიმირ პუტინმა გამოაცხადა რუსეთის მზადყოფნა დააპუროს აზიური ვეფხვი. რუსეთის ახალი აღმოსავლეთ ციმბირ წყნარი ოკეანის ნავთობსადენი, რომელიც ირკუტსკის ოლქისა და ბაიკალის ტბის მახლობლად ტაიშეთში იღებს სათავეს, შორეული აღმოსავლეთის პორტ კოზმინოს დაუკავშირდება. იქიდან რუსეთის ნავთობი აზიის ქვეყნებამდე უკვე ტანკერებით გადაიზიდება. რუსეთის კომპანია ტრანსნეფტის პრეზიდენტმა ნიკოლაი ტოკარევმა, რომლის კომპანიას ნავთობსადენის მშენებლობა 22 მილიარდი დოლარი დაუჯდება, 28 დეკემბერს სვერდლოვსკში ყურადღება გაამახვილა ახალი ნავთობსადენის მნიშვნელობაზე.
Запуск в эксплуатацию в первую очередь в СТО.
აღმოსავლეთ ციმბირ წყნარი ოკეანის მაგისტრალის ექსპლუატაცია გაშვება პირველ ყოვლისა შესაძლებლობას გვაძლევს აქტიურად აწარმოოთ ნავთობის მოპოვება აღმოსავლეთ ციმბირისა და იაკუტიის რეგიონში. იგი გზას უხსნის აღმოსავლეთ ციმბირის ნავთობს აზია-წყნარი ოკეანის პერსპექტიული ბაზრებისაკენ და ხელს უწყობს რუსეთის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებას.
ახალი ნავთობსადენი, როდესაც მთლიანად შევა ექსპლუატაციაში, რუსეთს შესაძლებლობას მისცემს ჩინეთის ყოველწლიურად 30 მილიონი ტონა ნავთობი მიაწოდოს. პრიმორსკში მყოფმა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა 28 დეკემბერს განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ ციმბირ წყნარი ოკეანის ნავთობსადენი განავითარებს ბუნებრივი რესურსებით მდიდარ, მაგრამ ეკონომიკურად ჩამორჩენილ ციმბირსა და შორეულ აღმოსავლეთს.
Проект позволяет нам выйти на совершенно новые рынки, растущие.
ეს პროექტი შესაძლებლობას გვაძლევს გავიდეთ სრულიად ახალ, მზარდი და პერსპექტიული აზიისა და წყნარი ოკეანის ბაზრებზე. სადღეისოდ რუსეთი წარმოდგენილია აქ, ოღონდ
დაუშვებლად მცირე მოცულობით. მთავარი ის კი არაა, რომ ჩვენ ნავთობის გაყიდვას გეგმავთ. მთავარია თანამედროვე ტექნოლოგია. ესაა შორეული აღმოსავლეთის და აღმოსავლეთ ციმბირის განვითარება.
Толчок в развитии Дальнего Востока и Восточной Сибири.
ზემოხსენებული ნავთობსადენის გარდა რუსეთი ჩინეთთან დამაკავშირებელი კიდევ რამდენიმე მაგისტრალის მშენებლობას გეგმავს. პარალელურად განვითარდება საპორტო შესაძლებლობები და აშენდება რამდენიმე ახალი ტანკერი ნავთობისა და თხევადი გაზის ოკეანით ტრანსპორტირებისთვის. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, რომელშიც განვლილი წლის მნიშვნელოვან სამეცნიერო მიღწევებზე ვისაუბრებთ. ატომის წიაღში შეღწევა და მატერიის საიდუმლოებების ჩაცდომა სამეცნიერო ფანტაზიას და ფიზიკოსის ოცნების სფეროს განეკუთვნება. მაგრამ 2009 წლის დეკემბერში მეცნიერებმა მართლაც გადადგეს უზარმაზარი ნაბიჯი ამ მიმართულებით. შვეიცარიისა და საფრანგეთის საზღვარზე მიწის ქვეშ ეგრეთწოდებულ დიდ ადრონულ ამაჩქარებელში მიღწეული წარმატებული ექსპერიმენტები საფუძველს ქმნის სუბატომური ნაწილაკების აღმოჩენის და იქნებ საერთოდ სამყაროს საფუძვლების აღმოსაჩენად.
ვფიქრობ, დიდი ადრონული ამაჩქარებელი ძალიან მიგვაახლოებს სამყაროს წარმოქმნის ადრეული ეტაპის გაგებასთან. როგორ განვითარდა სამყარო? ეს ძალიან ამაღელვებელი შეკითხვაა. სამყაროს დაახლოებით 95% არ ვიცნობთ, არ გვესმის ის. ეს არის ეგრეთ წოდებული ბნელი სამყარო. პირადად მე ვიმედოვნებ, რომ დიდი ადრონული ამაჩქარებელი პირველ ნათელს მოხდენს ბნელ სამყაროს.
ეს გახლავთ პროექტის ავტორი, ევროპის ბირთვული კვლევის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი როლფ ჰოიერი. მაშინ როცა პროტონები მიწის ქვეშ დაქროდნენ, გასულ წელს ტექნოლოგიის თვალსაზრისით დიდი წარმატებები იქნა მიღწეული მიწის ზედაც. ჩვენ ცხოვრებაზე უზარმაზარი გავლენა მოახდინა ტვიტერმა, მიკრობლოგების ვებსაიტმა, რომელიც საშუალებას იძლევა თვალი მივადევნოთ ყველაფერს, დაწყებული იმით, თუ რა გეგმები აქვთ მეგობრებს სავახშმოთ და დამთავრებული საპროტესტო გამოსვლების შიდა სამზარეულოთი. ტვიტერი არამხოლოდ გლობალურ ტექნოლოგიად, გლობალურ ფენომენად იქცა, მას 60 მილიონი მომხმარებელი ხავს, არამედ ის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ როლსაც თამაშობს. აპრილში მოლდავეთში, ივნისში კი ირანში მეტწილად სწორედ ტვიტერით ხდებოდა მთავრობათა მიერ დაწესებული საინფორმაციო ბლოკადის გადალახვა. ტვიტერი 3 წლის არის, მაგრამ უკვე მოასწრო უზარმაზარი პოტენციალის გამოვლენა. საქმე გვაქვს ერთგვარ დიგიტალურ დემოკრატიასთან, როცა ინფორმაციის გავრცელების საქმეში კონტროლირებული მედიის ადგილს იკავებენ რიგითი ადამიანები. ტვიტერი სოციალური ქსელია, სისტემა. სიახლეებია ამ სისტემაში შესვლისა და მასში ინფორმაციის განთავსების თვალსაზრისითაც. 2009 წელს ტვიტერის მესიჯები მრავლად იგზავნებოდა ეგრეთ წოდებული სმარტფონებიდან, პორტატიული მოწყობილობიდან, რომელიც ტელეფონისა და კომპიუტერის ერთგვარ ნაჯვარს წარმოადგენს. ამ წელს დიდი გარღვევა მოხდა სმარტფონების პროგრამების აპლიკაციების სფეროში. მაგალითისთვის, ფირმა Apple-ის აპლიკაცია Pocket Universe საშუალებას იძლევა iPhone-ი ცისკენ მიმართოთ და ის გეტყვით ციურის ხეულების რა კონსტელაციას უყურებთ მოცემულ მომენტში. თუ კი მოგწონთ სიმღერა, მაგრამ არიცით რა ჰქვია მას, აპლიკაცია Shazam-ი ამოიცნობს მას. გამვლილ წელს Apple-ის მემილიარდე აპლიკაცია იქნა ჩამოტვირთული მომხმარებლების მიერ. კომპანია ამჟამად კლიენტებს 100,000 აპლიკაციას თავაზობს ასარჩევად. ტექნოლოგიის ექსპერტ ბრაიან ჩენს მოუსმინეთ.
So you know what does 100,000 applications mean?
ეს მიწას ნიშნავს 100,000 აპლიკაცია. რას ნიშნავს ხელი მიგიწდებოდეს ამ სხვადასხვა აპლიკაციებზე, რომლებიც შენი ცხოვრების სტილს მიესადაგება. ეს ერთგვარი ოცნებაა სრულყოფილი მოწყობილობის შესახებ. ერთი მოწყობილობის, რომელსაც ყველაფრის კეთება შეუძლია.
The one device that does everything.
მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება smartphone-იც მობეზდეს ადამიანს. წელს ბევრმა, ვისაც ასე მოუვიდა, კარგი ციგნის კითხვა არჩია. უფრო სწორად ციგნის ჩამოტვირთვა. 2009 წელს საერთაშორისო ბაზრებზე გამოვიდა Kindle, დიგიტალიზებული ციგნების მოწყობილობა. იგი შეიცავს 1500 ციგნს, თითოეული ჩამოტვირთვას დაახლოებით 1 წუთი სჭირდება. მაგრამ გამვლილ წელს სოფლიო ლაბორატორიებიდან მარტო მაღალი ტექნოლოგიის დიგიტალური მოწყობილობები არ გამოსულა. სოკოების ბაზაზე შეიქმნა ეგრეთ წოდებული პენოპლასტის შემცველი ნივთიერება, რომელიც ბიოლოგიურად გარდაიქმნება და ამდენად ეკოლოგიურად სუფთაა. შეიქმნა ასევე ფხვნილი, რომელიც ვერცხლის წყლისგან წმენს მრეწველობით დაბინძურებულ წყალს. გამვლილ წელს მართალია ღორის გრიპმა ბევრი საფიქრალი გაუჩინა მთელ მსოფლიოს, მაგრამ მედიკოსებმა მთელ რიგ სერიოზულ წარმატებებს მიაღწიეს.
მაგალითად შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ბიონიღაბი, რომელიც სპეციალური ბოჭკოებისგან შედგება და ბაქტერიებსა და ვირუსებთან შედის კავშირში. სახის ნიღაბი ერთ წუთზე უფრო სწრაფად სპობს გრიპის ვირუსების თითქმის 100%. მაგრამ სამედიცინო სფეროში წლის მთავარი მიღწევა იყო HIV ვირუსის წინააღმდეგ შექმნილი ვაქცინა, რომელიც 31%-ით ამცირებს ინფექციის რისკს. ზოგი მეცნიერი მართალია ეჭქვეშ აყენებს ამ ვაქცინას, მაგრამ სხვების აზრით ის გარდატეხის მომასწავებელია HIV-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 2009 წელი შეიძლება ითქვას გარკვეული თვალსაზრისით ასტრონომიის წელი იყო. გაერომ ის გალილეო გალილეის წლად გამოაცხადა 400 წლის წინ დიდი იტალიელის მიერ გაკეთებული აღმოჩენებისთვის. ეს წელი ასტრონომიის წელი გახლდათ სხვა თვალსაზრისითაც. პლანკის ობსერვატორია მაისში დაიწყო კოსმოსში მიკროტალღების შესწავლა. აღნოსხვის სიზუსტისთვის ობსერვატორიის ეგრეთ წოდებული მაღალი სიხშირის ინსტრუმენტი ცელსიუსით -273 გრადუსამდე გააციეს. ეს კოსმოსში არსებული ყველაზე ცივი ობიექტია. ასეთი რამ კი თქვენს სმარტფონსაც კი არ შეუძლია. ეს გახლდათ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. თბილისის კონსერვატორიიდან ლასკალამდე პირველი ქართველი მომღერალი, რომელმაც ლასკალას სეზონი გახსნა, წერს ქართული პრესა. 7 დეკემბერს ლასკალას სცენაზე ვარსკვლავი დაიბადა, წერს გაზეთი ფიგარო. ანიტა რაჭველიშვილი ყვავილებსა და აპლოდისმენტებში აბანავეს, აღნიშნავს ნიუ-იორკ ტაიმსი. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მუსიკის კრიტიკოსები ერთხმად აღიარებენ, რომ 25 წლის ქართველი მეცოსოპრანოს დებიუტი ლასკალაში ტრიუმფალური იყო. ანიტა რაჭველიშვილს იტალიაში ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაუკავშირდა.
ოპერის მოყვარულებმა საქართველოში ინტერნეტით მოუსმინეთ თბილისის კონსერვატორიისა და ლასკალას სკოლის კურსდამთავრებულს, რომელსაც ჯერ კიდევ 3 წლის წინ ასეთ ტრიუმფს ვერავინ უწინასწარმეტყველებდა. ერთ-ერთმა გერმანულმა რადიოსადგურმა გადმოსცა პირდაპირი რეპორტაჟი მილანიდან. ლასკალას ახალი სეზონის გახსნა და კარმენი მთლიანად უჩვენეს ფრანგულ გერმანულ ტელეარხ არტეზეც. ხოდა სულ სხვა არის, როცა საკუთარი თვალით იხილავ მართლაც რომ გრანდიოზულ წარმატებას და როცა ამას სხვა გეტყვის. საქართველოს კულტურის მინისტრი, საქართველოს ელჩი იტალიაში, რომლებიც კარმენის პრემიერას დაესწრნენ, ან თუნდაც ნიუ-იორკ ტაიმსის მუსიკალური მიმომხილველი. როცა იხილავდა, რაც თავარია, როცა მოუსმენ ანიტას, გრძნობიარე ემოციურ ხმას. ეს ხვეთაშორის ფრანგული გაზეთის ფიგაროს შეფასებაა. ანიტა სწორედ ფრანგულ ენაზე ვკითხეთ, რამდენად გაუძნელდა ფრანგულად სიმღერა ლასკალაში.
ბუნებრივია იყო პრობლემა, იმიტომ რომ ფრანგულ ენას არ ვფლობდი და ძალიან ბევრი ვიმუშავე, ვიმუშავე საფრანგეთში ვიყავი ორი თვე ვიცხოვრე იქ იმისთვის, რომ ენა ამეთვისებინა და დამუშავებინა კარგად დიალოგებია იქ ნახეთ თქვენ გარდა სამღერი სალაპარაკოც არის აქეთენ გამდინარე ბევრი ვიმუშავე ძალიან და საბოლოო ჯამში ფრანგები კმაყოფილები იყვნენ
და არა მარტო ფრანგები იტალიელებიც კმაყოფილები იყვნენ. უფრო მეტი ჟურნალისტები და მუსიკალური კრიტიკოსები გვარწმუნებენ, რომ მეტი წილი ოვაციებისა, რომელიც ლასკალას სეზონის გახსნაზე მობრძანებულმა პუბლიკამ გამართა, სწორედ ანიტას ეკუთვნოდა. ეს მაშინ, როცა სპექტაკლის დირიჟორი იყო თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მუსიკოსი, დანიელ ბარენბოიმი. ხოსეს პარტია კი იმღერა იოანას კაუფმანმა, რომელიც ვაგნერის ლოენგრინის უბადლო შემსრულებლად ითვლება. ანიტას ვკითხეთ, ხომ არ აპირებს გერმანულ ოპერაშიც სადოს ბედი? რატომაც არაო, გვითხრა. თუმცა ახლა სულ სხვა გეგმები მაქვსო.
კარმენის მერე ბევრი შემოთავაზება მოვიდა, მაგრამ რაც მქონდა უკვე პროექტში, იყო ნაბუკო, არის ნაბუკო პალერმოში, იანვარში. მერე არის მაისში მაქვს კარმენი ბერლინში და კარმენი მაქვს სექტემბერში. გარდა მაგისა, ახალი შემოთავაზებებიდან სამსონი და დალილა არის სენსანსის, ოლგა არის ევგენი ონეგინიდან, კიდევ რეკვიემი არის ვერდის.
სწორედ დანიელ ბარენბოიმმა გააცნო ანიტა სპექტაკლის რეჟისორი ემა დანტე, ლასკალაში დადგმული კარმენის რეჟისორი, რომელსაც წარმოდგენის დასრულების შემდეგ დარბაზის ტვენით და უკმაყოფილო შეძახილებით შეხვდა. მეორე დღეს არაერთმა მუსიკალურმა კრიტიკოსმა უწოდა ემა დანტეს ინტერპრეტაციას ვულგარული და უხეში. არტეს ეთერში კარგად ჩანდა, როგორ ამშვიდებდა სცენაზე რეჟისორს ანიტა და როგორ ყვიროდა ბრავი.
განსხვავებული ხედვა აქვს ამ რეჟისორს და გარდა კარმენის უბრალო ისტორიისა, რომელსაც გადმოსცემს ლიბრეტო, ჩადო ასევე ბევრი სხვა ტკივილი იმ საზოგადოების იმდროინდელი საზოგადოების და ის რომ მამაკაცთა საზოგადოება გასილებით უფრო ძლიერი იყო იმ პერიოდში და ფალები დამცებულ მდგომარეობაში იყვნენ, განსაკუთრებით რელიგიური ასპექტი ამ ყველაფრის.
გარკვეული თვალსაზრისით ფემინისტური სპექტაკლიც კი გამოვიდა, რადგან ქალები ძალიან ძლიერები არიანო. გითხრა ანიტამ და დაუმატა, რომ ყოველთვის დაუჭერს მხარს სიახლეს და ორიგინალურობას. ბოლოს, რა თქმა უნდა, წინასწარ მივულოცეთ ახალი წელი ახალგაზრდა მომღერალს, რომლის შესახებ საუბრისას ნოდა რანდღულაძემ თქვა: ანიტას წარმატება მთელი ქართული კულტურის წარმატებაო. და ვკითხეთ, როდის ვიხილავთ თბილისში?
უნდა ჩამოსულიყავი ახალ წელს კონცერტისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ჩამონდები, იმიტომ რომ პალერმოში ვარ და ვმუშაობ ნაბუკოზე და როგორც კი შევძლებ, როგორც კი მექნება საშუალება რაიმე კონცერტისთვის ჩამოვიდა, უცებად ჩამოვა.
ქართველი მეცოსოპრანოს ანიტა რაჭველიშვილის შესახებ სიუჟეტი გიორგი კვახარია მოამზადა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღობოდა პრაღის სტუდიაში. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე, რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 სიხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.